Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Društvo uvijek mijenja samo sebe, pojavljuju se novi izumi, nove tehnologije, a pojedinci samo prate promjene koje dovode i do promjena u cjelokupnim društvenim sistemima. Pa se tako promjenama, napredovanjem i novim izumima, društvo sada mijenja brže nego ikada. U savremenom svijetu tehnologija se mijenja iz dana u dan, pa se baš zbog te nagle, brze promjene u tehnologijama događaju i promjene u samim društvima. Osim velikih promjena u društvima, uzrokovanih rastom i napretkom tehnologije, događaju se i promjene u svakodnevnim praksama pojedinaca. Jedna od najznačajnijih promjena uzrokovanih napretkom tehnologija svakako je i promjena u načinima komunikacije. Pojavljuju se novi načini i prakse komuniciranja koji su nam omogućile novo nastale društvene mreže. O komunikaciji među mladima upravo ćemo danas govoriti sa psihologom Ognjenom Tadićem iz Udruženja Obrazovna inicijativa. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Roditeljstvo, da rastemo zajedno.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Reku smo, tehnologija tako brzo napreduje, a komunikacija je danas sve tanja i tanja, svedena. I zašto je ona takva i zašto mladi komuniciraju mnogo teže uživo nego na društvenim mrežama?
Potreba za komunikacijom je univerzalna, ne samo kod ljudi, nego kod sve jednog živog bića. I način na koji mi komuniciramo su također veoma različiti. Od toga da mi komuniciramo prosto riječima, do toga da mi komuniciramo i fizičkim izgledom, pa čak i svojim mirisom, svojom toplotnom energijom, bilo čime što mi u stvari emitujemo, mi šaljemo neku poruku. Jutros konkretno šaljemo audio poruku, znači još jedan od načina na koji komuniciramo. I onda na to sve dolaze društvene mreže sa ovom svom silnom ekspanzijom, koje u stvari stvaraju jedan nevjerovatno širok prostor za različite vidove izražaja. Kako kaže ovaj jedan naučnik, mladi su ti koji donose novi jezik, ne misleći konkretno na ovaj verbalni, nego generalno jezik. Mladi su ti koji imaju slobodu tu istraživačku, koji će otići tamo gdje roditelj kaže nemoj, koji će otvoriti nalog na nekoj društvenoj mreži i istražiti različite vidove komuniciranja. Da li je to isključivo tekst, kao na primjer na društvenim mrežama tipa Twitter, ili isključivo video, kao što je to primjer sa TikTokom, koji sada među mladima stiče sve veću popularnost. I u okviru tih platformi mladi ljudi praktično biraju svoj neki jedinstven način komuniciranja, ali je on vrlo često usko usmjeren, ili samo video, ili samo tekst, ili samo audio. A oni koji su još malo smjeliji znaju pokretati baš profile na svim mogućim društvenim mrežama kojima raspolažu, čime se njihov kapacitet za komuniciranje drastično širi. Tako da imamo velike oscilacije između mladih koji ne mogu, da tako kažem, da beknu, i onih koji monstruozno eksploatišu mogućnost, neograničene mogućnosti društvenih mreža. Velik raspon između onih ljudi koji imaju socijalnu anksioznost, koji zaista ne mogu ni pred kameru, ni pred, kako bih rekao, tastaturu. Sve to na štetu ili po cijenu gubitka komunikacije u svakodnevnom životu. Jako je komotno biti u svojoj sobi i snimati video za društvene mreže u odnosu na suočiti se sa stvarnim, da tako kažem, pošto je ovo virtualni svijet, sa stvarnim čovjekom. Veliki je izazov, nedostaje u stvari ona komponenta socijalnih vještina, jer ako mene neko ako se ne svidim nekome na društvenim mrežama, prosto ću ga blokirati, imaću neki način da održim neku distancu. Govorim o onim normalnim situacijama, ne u situacijama kad ljudi prosto dozvole da ih komentari dotaknu i da to rezultuje nekim strašnim posljedicama. A mislim da je ono težište problema u stvari na tom komforu koji daje soba. Da ja u svojoj sobi mogu biti ok sa sobom i snimiti nešto i napisati nešto i napraviti da to bude pod navodnicima savršeno, namjerno biram tu riječ, i onda da to tek pustim u javnost, čime se gubi spontanost ljudske komunikacije, da prosto sjednemo i pričamo. Već je sve snimljeno, uvježbano, nasnimano, mislim, to su fantastične vještine kojima raspolažu, ali po cijenu gubitka spontane svakodnevne komunikacije u realnom svijetu.
Gdje nas to dovodi?
To je jako zanimljivo pitanje i uzbudljivo i strašno u isto vrijeme. Onaj uzbudljivi dio je prosto svijest o tome da je taj naš neograničen kapacitet za komuniciranje prostor za kreativnost i za, bukvalno ću tako reći, intermedijalno komuniciranje, što na nekom nivou povećava pa čak i šansu na tržištu rada. Mislim, maltene bilo ko vodi neku firmu koja se plasira svoje sadržane društvene mreže, ima nekoga koji je zadužen za komunikaciju na ovaj ili onaj način. Tako da u tom pravcu ići podrazumijeva biti u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Ono što se često navodi kao rizik ili kao velika posljedica, to su čak i mediji poput filmova onih apokaliptičnih ili postapokaliptičnih predvidjeli kao u stvari otuđivanje. Mislim, ne samo ti mediji, to je nešto što je opisano u knjigama, primjer radi Mali princ. Pa svi žive na svojoj nekoj planeti, ili ono jedan od popularnih izraza to live in your own bubble, u svom balonu. Da se u stvari ta izolacija povećava, da se realni prostor za život smanjuje, to je ovaj neki trend sa, bukvalno ću reći, istoka, jer ono, u Japanu je, na primjer, barem ono što ja vidim dolazi s te strane, da ljudi žive u sve manjim fizičkim prostorima, da su to stanovi po 3-4 kvadrata, da je napravljeno tako da je kompaktno i da sve ima, zato što ja imam toliko virtuelnog prostora, tako da to je onaj veliki rizik, da to što je virtuelno, ili kako bi se to definicijski reklo, ono što se predstavlja kao da je takvo, a u stvari nije, da dobija sve veću snagu.
Zato sam ja na početku emisije rekla, novim izumima društvo se mijenja iz dana u dan. Dakle, evo ovo što ste vi pomenuli. S tim u vezi ova komunikacija, roditelje najčešće brine, zato što djeca kratko odgovaraju i roditeljima. Da, ne, nisam, možda, hoću, neću, imam, nemam. Tako isto komuniciraju i sa svojim vršnjacima. I to je već negdje, evo, kako djeci dajemo pametni telefon u ruke, možda već 3., 4. razred, nemaju onu dokolicu da nešto oni izmisle, da su kreativni, da požele da smisle neku igru, da odu do prijateljeve zgrade, da pozvone da prijatelj izađe da se igraju, nego ga pozove na telefon, ako ovaj može, može, ne može, on ostaje u kući. Znači, nema ni onog što smo mi nekad imali, da kao izađi na igralište, srećeš nekoga. Samim tim i ta komunikacija, čini mi se da djeca slabije i omladina slabije komunicira generalno, da i ovako u stvarnom životu, u ovom pozdravu, mi kažemo zdravo, kako si? A oni jedva nekako da promrmljaju ćao, na primjer. Nemaju ono da stanu s drugom. Generacije godinama kad sretnu prijatelja stanu, zagrle se, poljube se, nešto ispričaju, pa onda bude dogovor za nešto, vi stari obično za neki sljedeći susret, mlađi ne. Onda u komunikaciji sa djecom koja su, na primjer, uzrasta 1., 2., 3., 4. razredi, nekako oni još uvijek imaju tu neku prirodnu želju za igrom. Ovi stariji, ne. Ako ih neko nije pozvao, ako negdje nisu uključeni, ako ne postoji neka, više nije ni Viber aktuelan, sad je isključivo Instagram grupa, naravno, evo, već ste pomenuli TikTok i ostale društvene mreže, i oni su tu. Ali nisu u stvarnom životu i komunikacija je sve svedenija i tanja.
Ja vjerujem da će u budućnosti to možda čak vrlo brzo doći do generacije kojoj to neće biti zanimljivo. Jer će roditelji tada biti generacija koja je odrasla na tehnologiji i koja je trpila da mi prosto sad pravimo neko predviđanje na osnovu trenutnih znanja i da logično idemo u pravcu nekog najgoreg scenarija kojeg ćemo se truditi da izbjegnemo. I postoji stvarno jako puno trendova da vrate i djecu, a i druge ljude maltene sebi, koristim taj izraz, takozvane barefoot ili bose staze. To sam prvi put vidio u Belgiji, onda vidio da to što je to nešto u Belgiji ne znači da je Belgija 30 godina ispred nas, nego da prosto samo treba primijeniti model. Aha. Nek dijete se izuje boso i nek hoda po blatu, nek hoda po potoku, nek hoda po lišću i nek tu bude neki odrasli koji će pitati kako se osjećaš kad to radiš. Kao neka mini refleksija. E sad, problem je, krenuli smo od roditelja, u stvari, isto uvid od neki dan. Sad recimo ima aplikacija za dostavu hrane i ta aplikacija koristi onaj tracker, kako se zove, što prati. Naručiš hranu, vidiš mali motorić na mapi grada kako polako prilazi stan, to jest adresi. Šta nas sprječava da takvu stvar instaliramo na dječji telefon i da u svakom trenutku znamo gdje se dijete nalazi? Jako puno konfliktnih motiva. Motiv za zaštitom djeteta, to jest za prosto onim da dijete bude sigurno, a i motiv da to dijete zaista primi iz ovog svijeta realnog, ne virtualnog, da primi sve što može. Da bude u kontaktu sa bukvalno zemljom, bila ona blatnjava, mokra, bilo to lišće i tako da. Mislim, te bosonoge staze podrazumijevaju da osoba veže nešto preko očiju, da u stvari ne vidi i da pokuša prosto na osnovu osjećaja na koži zaključiti je li to lišće, je li to blato i šta je.
Pronaći svoj put.
Aha. Ono što je zanimljivo, s razlogom sam spomenuo Belgiju, jer je ta barefoot staza uvezana sa obrazovnim sistemom i ona je tokom cijele godine sve jedan termin mogući je popunjen. Prosto škola kao takva ustanova, kao fizička zgrada, možda ne može to da obezbijedi, ali može da izmjesti nastavu u različite druge varijante. I otprilike sve ono što je taj sadržaj prirode kako je mi sad težimo, ljudi su nekako našli način da uključe u sistem organizujući različite pedagoške staze, pedagoška iskustva, pedagogija doživljaja. To je isto nešto što je efektivno. A razlog što je lakše dati djetetu telefon pored ove pomenute sigurnosti i bilo kojeg drugog razloga koji roditelj može imati, ali ja vjerujem i da je to što je lakše. Prosto dajemo djeci da možemo biti u kontaktu sa njima, da znamo gdje se nalaze, da možemo odreagovati ako je neka potreba i to polako postane dio svakodnevice, a i mi smo...
Ajde, možemo spremiti ručak, na miru voziti automobil, sjediti u čekaoni kod doktora
i tako dalje.
Ali opet nam to ne smije biti izgovor nikakav, jer postojale su knjige, postojale su igračke, trebala bi postojati ta lijepa komunikacija između roditelja i djeteta dok on nešto radi, da objašnjava ako je to dijete manje šta radi, da ga upućuje u to, ali inače da komunicira, pa sad bez obzira koliko je dijete. Naprimjer, kad se i to uzme u obzir kao da vidimo kako i koliko komuniciraju, čini mi se da i tu roditelji više komuniciraju s djecom nego što uživo. Preko telefona ga pita gdje si, šta si, kako si, 1000 pitanja, ko je bio, šta je bilo, dijete odgovara putem poruke. Onda, s druge strane, mijenjamo i taj neki, tu ekspresiju, izraz lica nekim emotikonom. U nekoj stvarnoj komunikaciji to što imamo danas na zaslonu našeg telefona, to je nekad bilo naše lice, oči, osmijeh, ruke, gestikulacija. A s druge strane, to je dovelo do toga da se djeca jako stide uživo. Kako prevazići taj problem, kako riješiti to? To je i ono sljedeće pitanje koje se veže za ovo stid,
pa onda poslije blokada i kako se osloboditi od treme pred određenim osobama. Mi na mrežama možemo ili na bilo gdje da napišemo što želimo i kako želimo, bez obzira u kom pravcu, ali nekako se stidimo danas evo da se jave, da odgovaraju, kad imaju neki ispit, kad imaju neko prezentovanje. Kad se upoznaju s nekom novom osobom, jednostavno neka vrsta straha i blokade. Zašto je to tako?
Pođemo od stida, jer u osnovi stida je, to jest od čega kreće je strah. Stid je složena, u stvari emocija je takozvana socijalna emocija. Znači nije dio standardnog repertoara emocionalnog, već ona nastaje socijalizacijom, to jest odrastanjem. I složena je, što znači da ima svoje neke komponente i jedna od tih komponenti je strah od odbacivanja. A onda i neke druge posljedice kao što su povlačenje i žrtvovanje bukvalno svoje autentičnosti. Postoje različiti standardi šta mi očekujemo od djece i generalno ljudi kako da se ponašaju ili izgledaju. Mislim, ja prvi to osjetim jer ja kao aktivan član virtualne zajednice to zaista testiram. Baš pristupam kao testiranju da vidim kako će ljudi reagovati znajući šta je standard, kako psiholog treba da zvuči, da se ponaša, da izgleda i šta da radi. Znači baš to znam dovoditi do ekstrema. Nekad je to bilo puno sporije. Danas je dovoljan minut da nešto postane, ono što kažu, viralno, ali bukvalno dođe u sve jedan ćošak svijeta. Jedan pogrešan korak, jedna pogrešna riječ, jedan pad sa stepenica, ako je uhvaćen, to je to, kraj priče. Upravo zbog toga mladi koji su svjesni toga, koji su izloženi takvom jednom svjetnom krajeva, postoje onaj fail army, armija ljudi koji prikupljaju te šaljive i smiješne videe i objavljuju to na kanalima kao što su YouTube, Facebook i tako dalje. Znači ja sam na sekund, dva ili pet minuta od toga da nešto što sam rekao u radio u stvarnom ili virtualnom svijetu postane globalno javno, zbog čega ja rizikujem da budem ismijan, izvrijeđan, što je ravno društvenoj kazni, etiketi, i maltene kao društvo me etiketiralo, ti si takav kakav si i ne valjaš. Tako da taj interval od mog ponašanja do toga kako će svijet odreagovati je jako kratak i mene i ne čudi u stvari da smo onda toliko zakočeni i blokirani.
Vaše udruženje Obrazovna inicijativa između ostalog radi na neformalnom obrazovanju i upravo savjetujete kako da se neko oslobodi treme pred određenim osobama i kada je riječ o javnim nastupima, pa evo, koji su to savjeti? Šta bi ljudi trebali uraditi? Znam da su sad to čitavi treninzi, da tu se dolazi, ali evo, da li postoji neki vid nekih principa koje mlada osoba treba da prihvati?
Vodim sad jednu aktivnost u partnerstvu sa udruženjem Zdravo Daste, koja se zove Kreativni mikrofon, gdje opet postoji ta igra riječi i kreativnost, to jest stvaralaštvo, a mikrofon kao maltene simbol javnog nastupa. Gdje sam ja otprilike tu aktivnost kao voditelj u stvari definisao kao ja sam aktivni stvaralac svog javnog nastupa. I onda sa mladima organizujemo radionice. Znači, postoji ta komponenta i savjetodavna i edukativna. Ali je, našli smo način da je amortizujemo tako da to ne izgleda kao da su oni u školi ili u nekom procesu, već da je to prosto kao druženje, što i jeste, u osnovi jeste druženje, komunikacija, razmjena. I bila je baš zanimljiva situacija, jedan od aspekata tog projekta je da dovodimo različite goste koji mogu igrati onu ulogu važnog odraslog primjera kako rješavati neke probleme u skladu sa njihovim zahtjevima i potrebama, šta njih zanima. Ako ih zanima umjetnost, aj naći ćemo nekog umjetnika koji je dovoljno stariji da može biti neki model ili primjer, i to stvarno funkcioniše, reakcije i komentari su super. Ja sam jedan dan najavio da imamo gosta iznenađenja i sad ima 15 dana do tog događaja i ima neka grupica, recimo njih 20 koji defiluju kroz taj kreativni mikrofon. I ni u jednom momentu nisam rekao ko je taj gost, ali sam ono kao, pa možemo li pogađati, pa možete pogoditi, pa je li ovaj, pa nije, pa je li ovaj, pa nije, pa ko je, pa Mislim, dođite pa vidite na kraju krajeva. I tih 15 dana je tako došlo i sad došao je taj dan i mi smo počeli sa radionicom, onda traje neka 2 sata i kao ja vodim radionicu, svako malo gledam kroz prozor, kao sad bi trebao doći svakog časa, pa hoće li, pa neće li, pa drži, ne daj, da bi im na kraju u stvari otkrio da nema gosta iznenađenja, da su oni u stvari gosti iznenađeni. Ja sam tu radionicu otvorio tema, naziv, pitanje je bilo ne znam šta radim, ali radim to sa puno samopouzdanja. I onda sam pitao njih za feedback. Šta vi mislite, je li ja znam šta radim ili ne znam šta radim? Kakav sam ja to voditelj aktivnosti ako ne znam šta radim? Ili možda? I onda to njih nekako podstakne i na razmišljanje i na davanje feedbacka, na čemu smo isto radili. To što sam ja neki tu psiholog ne znači da ti treba da držiš mišljenje za sebe, reci mi slobodno. I kad sam konačno saopštio da nema gosta iznenađenja, bukvalno sam se pomirio sa takozvanog podijuma i rekao ko želi da stane, ko je u stvari gost iznenađenja, evo vi meni recite. Ono, baš mi je drago što je tako bilo, jer mogao je da bude i fijasko, ali jedan od učesnika je zaista ustao i iskoristio nekih pola sata vremena da komunicira s grupom, da se izloži, da ne zna šta radi, da prosto bude spontan, da izimprovizuje. Jer komunikacija je spontana stvar, ono, da za neke stvari, kao evo, na primjer, radio emisije, postoji neki aspekt pripreme, ali postoji onaj spontani dio koji neću da isplaniram da bi prosto ja imao prostor da izrazim onako kako se u momentu osjećam. Tako da to su neki načini kako mi dohakamo praveći šaljive nazive. Jedna od tih radionica se zvala Kakav si to čovjek? I mi onda napravim šalu od toga. Kakav si to čovjek? I krenemo onda. Ja njih pozovem da oni meni kažu kakav sam to čovjek. I onda ja njima vratim šta to što ti kažeš o meni govori o tebi. Ako sam ja, ne znam, u tvojim očima jako slobodan i ako ti to visoko vrednuješ, cijeniš ili šta god, kako se to vraća na tebe, jel to znači da ti nisi slobodan i šta možemo uraditi po tom pitanju? Ako se ti osjećaš inferiorno u odnosu na mene, to nije dobro, ajmo se nekako balansirati.
To je vjerovatno zgodno za ove malo starije omladince, ali šta ćemo sa ovima koji sada u ovom februaru imaju ovaj prvi ciklus odgovaranja, kontrolnih pismenih, usmenih provjera, gdje se vrlo često dešava da djeca imaju blokadu, da pripreme 5-6 lekcija i izađu da odgovaraju onako sa samopouzdanjem, spremni i prosto kad krene jedna greška, neki istorijski podatak, godina ili već naziv nekog kralja, luja, da li bio 14. ili 16. i blokada nastaje, trema. Jednostavno, poteškoća sa kojom se danas bori veliki broj đaka. I vrlo često stručnjaci baš pričaju o tome da su djeca nekako. Da li sad bio ovo uzrok o kojem smo prethodno pričali, taj nedostatak prave komunikacije, onda djeca kad čuju sami sebe, možda postanu svjesna da ja ništa ne znam.
Što nije ni čudo jer Google zna sve. I kako ja mogu parirati sa Googleom, Wikipedijom, koji je jači i od toga autoriteta koji postavlja standard. Ako već pričamo o ovom digitalnom dobu. Ako ja napravim jednu grešku, ako ja doživim neki zastoj, možda ću biti zato etiketiran kao neko ko ne valja. Postavljeni su jako visoki standardi. Ja mislim da djeca to osjete, ali ono što me najviše iznenađuje u stvari kad, eto isto sam imao jedno iskustvo prije par godina, sa jednom grupom na nekom seminaru smo pripremali neku analizu video igara, tad je to bilo malo aktuelnije. I mi smo bili, ne znam, neki hotel na Jahorin, igrom slučaja je bila ekskurzija djece koja su bila recimo 4., 5. osnovne. I sad mi smo sjeli u onaj lobby hotela i na laptopu smo i gledamo video o jednoj video igrici, video na YouTube. I sad dva dječaka su primijetila da mi gledamo video igrici koju oni igraju. I onako polako nam se približavaju sa velike distance, znači sa 15 metara, ali su tu. Igrom slučaja nas je troje bilo, svi radimo s djecom, negdje smo ono, sa njima već na tom nivou raja, smo pozvali smo ih, jel vi igrate ovu igricu, jel bi vam bilo okej da sjednete sa nama da nam kažete, pošto mi ne znamo, jednostavno ne znamo da nas uputi. Ja sam u tom momentu bio iznenađen u stvari koji kapacitet za analizu dijete ima kad je oslobođen od tog momenta da je procijenjivano. Ako sam se ja stavio u poziciju, ja ne znam, ti znaš, ovo je tvoje, ako ti igraš tu igricu, ja je ne igram, ti meni trebaš reći. Analiza pozitivnih, negativnih, razdvajanje bitno od nebitnog. Posljedice po fizičko zdravlje od djeteta koje je četvrti osnovne i koje ovako po fizičkom izgledu ne djeluje, kako bi rekao, dječak koji onako, imam osjećaj da ga nisam upoznao u tom kontekstu, da bi pomislio za njega da je onaj što zadirkuje djevojčice, onaj što pravi neke smicalice ili ometa nastavu, pravi problem, jel, dijete sa problemom u ponašanju. To je željena riječ. A nas troje smo bili onako fascinirani koji kapacitet za analizu dijete ima i da je svjesno posljedica po fizičko zdravlje, tipa ono, krive mi se kičma ili to što igram puno vremena tu igricu dovodi do problema u odnosu s roditeljima ili... A da isto ima i svijest šta uči kroz tu igricu, da li neke činjenice, da li neke zanimljivosti. Igrom slučaja se dešava da mi smo toliko bili iznenađeni njegovim odgovorom da smo ga pozvali u tu našu stručnu grupu da on podijeli to što je nama već ispričao za igricu i on je blokirao. Jer je tu gomila stručnjaka koji ga procjenjuju i on je dobio pažnju i... Tako da, mislim, strah od procjene. Mi smo procijenjeni i ocijenjeni i postoje jasne kategorije od nedovoljan do odličan i od vaspitanja koje može biti primjerno ili šta je ono druga kategorija.
No, primjerno i neprimjerno. Nedovoljno i slično.
Da.
Kad govorimo o komunikaciji, jedan termin se često spominje, a to je asertivna komunikacija. Koliki je njen značaj i kako je možemo primjenjivati u svakodnevnom životu? Šta trebamo govoriti da bi dobro komunicirali?
Ja je volim definisati kao jezik ljudskih prava, to jest konvencije o ljudskim pravima preveden u svakodnevni međuljudski odnos. Svijest o tome da sam ja kao ljudsko biće, samim tim što sam čovjek, vrijedno ljudsko biće. I da ako ja imam to pravo, samim tim to pravo bi trebao da imam i odgovornost prema drugom biću da se tako ponašam i da to njegujem kao neku vrijednost. Ako ćemo se složiti da je konvencija o ljudskim pravima neka kolektivna vrijednost koju bi trebalo njegovati, s razlogom postoji. A osnova je u tome da mi djetetu ili bilo kome kažemo kako se mi zaista osjećamo po pitanju nekog ponašanja. Naglašavam ponašanje zato što ne etiketiramo ličnost. Nećemo reći to ti si lijen ili ti si bezobrazan ili tako dalje. Već ćemo na primjer podijeliti kako je nama po pitanju nekog djela koje je dijete uradilo. Pošto smo spominjali u stvari da se često kažu teške riječi i da se ne kažu, vjerovatno ljudi ne bi kasnije u životu odlazili na primjer psihoterapiju. Možda poveću od toga, ja osjećam frustraciju koja me kasnije vodi da kažem u stvari tu. Lakše je izgovoriti, iz nekog razloga je lakše izgovoriti ti si bezobrazan nego ja osjećam ljutnju kada ti radiš to i to. Ili lakše je reći ti si neuredan nego mene frustrira kada su čarape na podu. Lakše je izgeneralizovati i staviti tu etiketu, jer ako ja počnem da se svodim na konkretne stvari, to meni daje još puno obaveza, a na cijelu ovu priču koju smo imali, koliko su stvari ljudi zauzeti zbog posla, roditelji, djeca zbog škole i društvenih mreža. Tako da se komunikacija svodi samo na elementarne razmjene uvreda. Ti si bezobrazan ili bezobrazan, pa dijete kaže ti si grub ili živčan, tako da je, znači, nema prostora u stvari da se desi jedan zdrav konflikt. I u jednom momentu u posljednjih par godina je bilo jako puno tih treninga asertivne komunikacije gdje je ona sve svođena na različite obuke koje traju od par sati do par dana, gdje osoba uči različite načine kako može iskomunicirati nešto poštujući sebe i uvažavajući sebe. Ispostavlja se da je to veliki izazov, jer da bi asertivna komunikacija funkcionisala, nama je potrebno asertivno okruženje. Ako je okruženje agresivno, jako je teško poštovati nekoga ko je agresivan prema meni. Jako je teško reći šta mislimo i kako se osjećamo ako ćemo tom našom porukom izazvati agresivnu reakciju. Ok, kad smo mi podjednakih snaga, međutim, osnovna odlika nasilja je pod jedan namjera da se drugom nanese šteta, a pod dva nesrazmjeran odnos snaga. Povelja o ljudskim pravima kaže da smo mi jednakih prava, tako da to ne bi trebalo da bude bitno. Očigledno je bitno. To je sad stvar vezana za agresivnu komunikaciju, agresivnom okruženju, ono isto može biti pasivna. Agresivna je ona koja stavlja sebe i svoje potrebe na prvo mjesto, pasivna je ona koja uskraćuje svoje potrebe zarad potreba nekih drugih. Tako da su agresivni i pasivni dobra kombinacija.
Ognjene, hvala vam puno što ste ovo jutro proveli uz Radio Republike Srpske i došli u goste u emisiju Roditeljstvo da rastemo zajedno. Hvala vam puno na savjetima.
Hvala i vama na pozivu i prijatan ostatak dana.
Zaplovi do srca svoga i da ćeš otkriti.